jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojmë: Britania e Madhe mbështet Kosovën dhe i kërkon ta luftojë korrupsionin. Zyra civile ndërkombëtare vlerëson të mirë komunikimin me serbët e Kosovës përfshir ata të pjesës veriore. Politika e Serbisë ndaj Kosovës çon në udhë pa krye, pohojnë analistët në Beograd. Presidenti Barack Obama nënshkroi reformën shëndetësore. Londra dëbon diplomatin izraelit të përfshir në skandalin e pasaportave në Dubai. Të drejtat e fëmijëve në Kosovë shkelen në mënyrë flagrante, thon aktivistë për të drejtat e njerëzit. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Iliriana Bajo.
Londër, Britania do të ndihmoj përpjekjet e Kosovës për njohje më të gjerë ndërkombëtare, si dhe për pjesëmarrje në takimet rajonale dhe ndërkombëtare. Kemi diskutuar nevojën e Kosovës për përmirësimin e qeverisjes, për të marrë hapa konkrete në luftën kundër korrupsionit, si dhe të adresoj sfidat ekonomike, ka deklaruar Chris Bryant, ministër për Evropën në Ministrinë e Jashtme britanike. Deklarata u bë pas takimit që Bryant pati me ministrin e jashtëm të Kosovës, Skënder Hyseni. Gjatë takimit, Hyseni Bryant i pranishëm për një periudhë kohe ishte edhe shefi diplomacisë britanike David Miliband. Bryant ka theksuar se në takimin me ministrin Hyseni u diskutua dhe mundësia për bisedime mes Kosovës dhe Serbisë për çështje praktike. Sarajevo, bëjmë thirrje të gjitha palëve të japin fund retorikës nacionaliste dhe të sigurojnë se Bosnia-Hercegovina do të mbahet si një shtet i vetëm, tha shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen. NATO-ja e kushton rëndësi të madhe ekzistencës së një shteti të vetëm që vepron vendosmërisht, tha Rasmussen gjatë vizitës së tij të sotme në Bosnjë. Ljubljana, gjykata kushtetuese e Slovenisë ka vendosur pozitivisht lidhur me marrëveshjen kufitare me Kroacinë, duke larguar pengesën kryesore për Zagrebin në bisedimet për antarësimin në Bashkimin Evropian. Mospajtimet për kufirin mes dy ish republikave jugoslave kishin bllokuar synimin e Kroacisë për integrim në Bashkimin Evropian gjatë vitit të kaluar. Shkup, Maqedonia ka dalë nga recesioni pasi vitin e kaluar shënuar një rritje ekonomike për 1.2%. Ministri i Financave tha se pritet që rritja ekonomike për vitin 2010 jetë 2%. Washington, presidenti amerikan Barack Obama nënshkroi legjislacionin për reformën shëndetësore. Reforma që ka një kosto prej 983 miliard dollar do t'i mundësojë sigurim shëndetësor 32 milion amerikanëve që aktualisht janë të pasiguruar.
But our generation is able to succeed in passing this reform is a testament to the persistence and the character of the American people.
Fakti që gjenerata jonë ishte e suksesshme në miratimin e kësaj reforme është testamenti i këmbgulis dhe karakterit të popullit amerikan që e ka mbështetur këtë kauz, që është mobilizuar, organizuar dhe që beson se njerëzit që e duan këtë vend mund të ndryshojnë atë, tha Obama gjatë ceremonisë në shkrimit në shtëpinë e bardhë. Legjislacioni u miratua të dielën nga dhoma e përfaqësuesve derisa Senati duhet të miratojë ndryshimet e bëra. Pavarësisht votës së pritshme në Senat, tashmë reforma është bërë linj si pasojë në shkrimin nga presidenti. Sërish Washington, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu do të zhvillojë një takim me dy herë të mbyllura me presidentin amerikan Barack Obama. Takimi vjen një ditë pas deklaratës së Netanyahut se Izraeli ka të drejtë të ndërtojë shtëpi hebreje në Jerusalemin lindor. Gjatë një fjalimi para përfaqësuesve të një grupimi pro-izraelit në Washington, Netanyahu tha se ndërtimet nuk janë koloni në ndonjë territor të diskutueshëm, por janë pjesë e kryeqytetit izraelit. Ai shtoi se lagjet hebreje në Jerusalem do të mbeten pjesë e Izraelit në rast ndonjë marrëveshje paqësore me palestinezët. Në të njëjtin takim, sekretare amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se politika e Izraelit për të zgjeruar kolonitë në Jerusalemin lindor dhe në bregun perëndimor janë pengesë në procesin e paqes. Londër, Britania do të dëbojë një diplomat izraelit lidhur me akuzat për përdorimin e 12 pasaportave të falsifikuara britanike në vrasjen e Dubait. Deklarata e ministrit të jashtëm britanik David Miliband u bë gjatë një seance parlamentare. Qeveria britanike ka arsye të fuqishme që të besojë se Izraeli është përgjegjës për keqpërdorimin e pasaportave britanike në vrasjen e Dubait. Kam kërkuar që një antar i ambasadës së Izraelit të largohet nga Britania si rezultat i këtij problemi, largim që po ndodh aktualisht, tha Miliband. Ai shtoi se ka marrë garanci nga Izraeli se nuk do të keqpërdorë në të ardhmen pasaportat britanike. Janarin e këtij viti në një nga hotelet e Dubait u vra Mahmud al-Mabuh, një nga udhëheqësit të Hamasit. Policia e Emirateve të Bashkuara Arabe ka akuzuar Mossadin, shërbimin izraelit të zbulimit, për përfshirje në vrasje. Londër, euroja ka njohur rënje përballë dollarit si pasojë pasigurive që lidhen me krizën greke. Rënja e euros lidhet me spekulimet se Bashkimi Evropian do të jap fonde ndihme për ekonominë greke. Kryeministri grek Papandreou ka përsëritur se vendi i tij përballet me falimentimin në rast se nuk do të ketë ndonjë ndihmë konkrete financiare. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liria Nabajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare vlerësojnë të mirë komunikimin me serbët e Kosovës, përfshirë ata në veri të vendit. Analistët politik ndërkaq e theksojnë nevojën për një qasje tjetër të bashkësisë ndërkombëtare lidhur me presionin ekzistues të Serbisë ndaj serbëve të Kosovës. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare thonë se ndikimi i Beogradit zyrtar mbi serbët kosovarë është evident. Së dhënësi i këtij misioni Endi Mekafi shpjegon.
Well, I think it's common knowledge, isn't it, that many
është ditur tashmë apo jo, por shumë serb që jetojnë në Kosovë deri në një mas shikojnë ka Beogradi për një shkallë udhëzimi ose marrin për arsye qëndrimin zyrtar të Beogradit, u shpreh Mekafi duke hedhur poshtë ekzistimin e problemeve në komunikim në mes të zyrës civile ndërkombëtare të serbëve të Kosovës, përfshirë ata të veriut të vendit. Zyra civile ndërkombëtare në zyrën rajonale të saj në Mitrovicë ka të punësuar një staf prej 30 vetash që sipas Megafit mban takime të shpeshta me përfaqësues të serbëve në veri, por jo vetëm me ata të skenës politike. Në fillim të muajit shkurt përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Fajt kishte emëruar 14 anëtarë në ekipin përgatitor komunal për komunën e re të Mitrovicës Veriore. Megafi theksoi se ka madje serb që jo vetëm se bashkëpunojnë me ICO-n, por se marrin pjesë në projekte të caktuara. Stafi i zyrës tonë në Mitrovicë dhe të zyrave të tjera rajonale është shumë aktiv dhe kanë takime me njerëz nga komuniteti serb. Ka kontakte të mira edhe me përfaqësues të institucioneve jo politike që përfshin organizatat jo qeveritare apo njerëz që kanë të bëjnë me kishën ortodokse serbe, tha ai. Pjesëmarrja më e madhe e serbëve në zgjedhjet e fundit lokale në Kosovë dhe rrjedhimisht në procesin e decentralizimit, sipas analistëve për çështje politike në Prishtinë, kanë ndikuar në rritjen e presionit të Beogradit ndaj serbëve lokal për të penguar, siç thuhet, integrimin e tyre në shtetin e Kosovës. Analisti Agron Bajrami thotë se Beogradi po lufton për të mbajtur të ndarë veriun e Kosovës nga pjesa tjetër e vendit.
Unë jam e bindur se përfaqësuesit ndërkombëtar tu kanë kontakte dhe komunikime me serbët caktuar. Mirpo problemi në Kosovë i komunitetit serb dhe i pjesës veri po sasërisht nuk janë sërbë që jetojnë Kosovë apo përfaqësues të mundshëm të tyre, të cilët mund të jenë të vullnetshëm të bashkëpunojnë jo vetëm me ndërkombëtarët, por edhe me kosovarët. Problemi është se vendimet kryesore dhe imponimin e situatës e bëjnë njerëz në Beograd, jo njerëz në Mitrovicë apo në Gracianica apo në Çaglavicë. Dhe ky problem do të mbetet për aq sa bashkia ndërkombëtare nuk e ndron mënyrën e sjelljes apo trajtimit të Beogradit në kontekstin e integrimit evropian.
Ai tha se si shembull që dëshmon rritjen e intensitetit të presionit të Serbisë ndaj serbëve kosovar, mund të merret kërcënimi i shtuar për largimin e punës ndaj arsimtarëve të shkollave serbe në Kosovë, të cilët pranojnë të marrin pagë nga Ministria e Arsimit të Kosovës. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e minoritetit boshnjak Sadik Idrisi pohon se ka presione të tilla që ju janë drejtuar arsimtarëve nga qeveria serbe.
Prej 2006-ën kjo është kërcënimi i vazhdueshëm. Me 2006-ën një pjesë e kanë ndërprer, shumica ndërmuese kanë ndërprer pagën nga buxheti.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pushteti në Serbi ende vazhdon të ripërsërit historinë e vet rreth Kosovës, duke thënë se Kosova është pjesë e Serbisë nga e cila nuk do të heqë dorë kurrë dhe me kurrë farçmimi. Në këtë temë korrespondenti Radios Evropa e Lirë Omer Karabek bisedoi me dy analistë nga Beogradi dhe përgatiti kronikën në vijim. Aleksandra Joksimović nga Forumi për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Beograd dhe ish ndihmës ministre e jashtme e Unionit Serbi Mali Zi i tha Radios Evropa e Lirë se mesazhet që vijnë nga Beogradi mund të sjellin zhgënjim, kjo ta çonte vendin në një udhë pa krye. Për mua është befasuese që çështja e Kosovës është bërë temë qendrore e politikës së jashtme të Serbisë, nisur nga fakti se prej vitit 2000 të gjitha zgjedhjet janë fituar në emrin e Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, qytetarëve të Serbisë më shumë interesojnë integrimet evropiane se sa Kosova, thot Joksimovic. Ivan Vejvoda, drejtori Institutit Balkanik për Demokraci, thekson se përkundër bashkëpunimit të vendosur me Uleksin, kthimin e policëve serb në policinë e Kosovës dhe e bashkëpunimit në kontrollin e kufirit administrativ të Kosovës, gjërat do të qartësohen pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Më duket se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të jetë pika kthesë pas së cilës do të fillojë një shturje çështjes së Kosovës. Presidenti Tadić në disa raste ka folur për nevojën e fleksibilitetit më të madh dhe ka thënë se 2010-ta do të jetë vit i fillimit të zgjidhjes dhe se Serbia dëshiron të jetë pjesë e asaj që do të pasojë, thot Vejvoda për Radio Evropa e Lirë. Ministri i Jashtëm serb Vuk Jeremić dhe presidenti Boris Tadić thonë se presin që pas vendimit të GND-s të mund të rihapen bisedimet për statusin e Kosovës, por a janë reale pritjet e këtilla të Beogradit? Madje edhe në qoftë se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të jetë plotësisht në anën e Serbisë, kjo nuk do të ndryshojë situatën në terren dhe asnjë nga 65 vendet që e kanë njohur Kosovën nuk do ta tërheqin vendimin e tyre. Duhet të kemi parasysh se këtu janë 22 vende anëtare të Bashkimit Evropian që kanë njohur Kosovën, me të cilat ne bisedojmë çdo ditë nga mëngjesi deri në darkë dhe tek të cilat synojmë të antarësohemi, thot Vejvoda. Kohë më parë, shefi diplomacisë serbe Vuk Jeremić deklaroi se nëse Serbia duhet të zgjidhë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës, atëherë do të zgjidhë të Kosovën. A don të thotë kjo se Kosova është prioritet?
Bojmë se da takva vrsta retorike.
Kam frikë se kjo lloj retorike shkakton më dyshje. Jam dakord se pavarësia e Kosovës është procesi pakthyeshëm dhe asnjë vend që e ka njohur nuk do të tërheq vendimin. Unë nuk e kam të qartë pse Serbia e vë çështjen e njohjes së Kosovës si kusht për integrimet evropiane të saj. Mendoj se kjo retorik mund të shkaktojë revolt tek disa vende të BE-s, që një ditë vërtet të na dilet me një kërkesë të tillë, thot Joksimovic. Vejvoda ndërkaq konsideron se është me rëndësi që Prishtina dhe Beogradi kanë thënë se të gjitha pyetjet do t'i zgjidhin vetëm në mënyrë diplomatike dhe legale. Evropa nuk dëshiron një Kipër tjetër, mendoj se ai nuk është shembulli që duhet ta ndjekim. Në vend të kësaj duhet që problemin ta zgjidhim në mënyrë evropiane. Dialogu është absolutisht i domosdoshëm, prandaj mendoj se së shpejti për 4 apo 6 muaj do t'i shohim zyrtarët më të lartë të Serbisë dhe Kosovës në të njëjtën sallë. Megjithse kjo nga perspektiva e tashme duket e pamundur, shprehet Vejvoda. Bashkimi Evropian insiston për bashkëpunimin rajonal të vendeve të Ballkanit Perëndimor, por kjo është e pamundur të realizohet për shkak të reagimit të Serbisë ndaj çdo veprimi të vendeve fqinje të cilat e trajtojnë Kosovën si shtet të pavarur. Është fakt që Beogradi sa i përket njohjes së Kosovës ka qendrim shumë më të ashpër ndaj vendeve fqinje se sa vendeve tjera. Kjo e vështirëson bashkëpunimin dypalësh dhe atë rajonal, sidomos pjesëmarrjen në takimet rajonale, sepse Serbia nuk dëshiron të paraqitet në tubimet ku udhëheqësit e Kosovës marrin pjesë si përfaqësues të shtetit të pavarur. Në këtë kuptim mund të paraqitet problemi i vet izolimit, thot Joksimovic. Sipas saj, udha pa krye e Beogradit pasqyrohet në faktin se elitat politike dhe një pjesë e opinionit janë të ndarë rreth çështjes së Kosovës. Do të thoja që kur është fjala për Kosovën, nevojitet një guximi i madh që të dilet para qytetarëve dhe të tregohet gjendja reale. Unë sinqerisht shpresoj se do të kemi mjaft guxim që të ballafaqohemi me faktin se 10 vjet ne nuk kemi sovranitet dhe asnjë kompetencë në Kosovë. Fundja, nëse para qytetarëve të Serbisë do të shtrojë alternativa Kosova apo Bashkimi Evropian, besoj që Bashkimi Evropian do të fitonte, thot Joksimovic për Radion Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Prishtinë sot u bë inaugurimi të ashtu quajturës dhomë ftohtë, e cila shërben për vendosjen e mbetjeve mortore të personave që ende nuk janë identifikuar dhe konsiderohen të zhdukur që nga viti 1999. Zyrtar nga Ministria e Drejtësisë dhe nga Departamenti për persona të zhdukur dhe mjeksi ligjore thanë se po punohet vazhdimisht që identifikimi mbetjeve mortore të përfundojë sa më parë. Hollësitë sjell Arton Konoshevci.
Ministri i Drejtësisë Nekipe Kelmendi me këtë rast tha se të gjitha mbetjet mortore që nuk janë identifikuar të ashtutje do të trajtohen në mënyrën më të mirë të mundshme derisa të përfundojë i tërë procesi i identifikimit. Kelmendi ripërsëriti se qeveria është e interesuar që të ndihmojë rrëdhëzbardhjes së fatit të personave të pagjetur.
Në fund këto mbetje mortore u hoqën prej kontejnerave dhe u vendosën në dhoma frigorifer apo në kaseta që janë të standardeve më të larta, standardeve më të përsosura në rajon dhe nuk ka asnjë vend i regionit që ka kaseta të tilla.
Ministri i Drejtësisë Nekibe Kelmendi bërit e ditur ndërtesa ku është vendosur dhoma e ftoft ka kushtuar rreth 20.000 euro, ndërsa në katin e sipërm të ndërtesës ta ajo është paraprakt ndërtohet laboratori për analiza të ADN-s.
Shpresoj se edhe mjetet për sigurimin e laboratorit të ADN-s do të bëhen nga ana e qeverisë. Ky laborator kur të kompletohet do të ketë rolin e shumë fisht, edhe rolin primar që është identifikimi i mbetjeve mortore dhe roli tjetër është edhe arsimori, karakterit arsimors.
Ndryshe në morgun e zyres e personave të zhdukur thuhet se ka mbetje mortore të cilat janë identifikuar, por se familjarët nuk kanë shprehur interesin për të marrë ato. Drejtori Departamentit për personat të zhdukur dhe mjekësi ligjor Arsim Gërxhaliu tha se nga shtatori vitit e kaluar janë identifikuar 40 mbetje mortore.
I kemi 150 viktime për cilët familjarët nuk i marrin dhe janë identifikuar. Janë familjarë të cilët ende shpresojnë se janë të gjalla po dikun në Serbi. A me analizat ADN-s janë të gatshëm të thotë dhe janë identifiku. E dim fare mirë se ende kemi në veprim në teren sekserët të cilët i shfrytëzojnë këto dhimbje të familjarëve.
Familjarët e të zhdukurve vazhdojnë të apelojnë tek institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare që t'i bëjnë trysni Beogradit që të japë informacione për ndriçimin e fatit të zhdukurve. Arsim Gërxhaliu tha se së fundi ka informacione të ndryshme për ekzistimin e mundshëm të varrezave masive, ai pohoi se të gjitha vendet të dyshuara do të hulumtohen.
Kemi fjalë për disa varreza tjera për të cilat procesi duke shkuar pak më ngadalë, por do të thotë çosja edhe përmirësimi i kohës tash na lejojnë që më shpejt të çosim këtyre terreneve. Do të hapet çdo lokalitet i cili ka arritur si informacë se ekziston një varrezë masive. Shpresojmë do të thotë edhe këtë pikën e rudnicës që fjalët tregojnë apo informata tregojnë se bëhet fjalë për një varrezë relativisht të madhe.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Këshilli ekonomik social në Kosovë ende nuk ka filluar të funksionojë plotësisht për shkak të bojkotit nga ana e përfaqësuesve të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Ekspertët konsiderojnë se mos fillimi i dialogut social është i paarsyeshëm dhe i dëmshëm. Kronike e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Eksperti politikave ekonomike dhe sociale Flamur Keqa thotë se ka ngjecje të mëdha në këtë proces.
Përvoja disa vjeçare na ka bërë të dyshojmë në sinqeritetin e këtij dialogu social dhe eventualisht sikur partnerët në dialogun social të ishin më të sinqertë dhe më serioz në arritjen e një marrëveshje, ajo me siguri që do të thonte shumë për çështjen sociale në Kosovë dhe sidomos për punëtorët e Kosovës, të cilët i konsiderojnë si kategorinë më të pambrojtur në shoqërinë kosovare.
Ai sugjeron autoritetet kosovare që të ngritin përgjegjësinë e tyre ndaj kësaj çështje dhe në këtë mënyrë të arrijnë një marrëveshje që do të ndihmonte klasën punëtore. Ndërka e sa i përket pjesëmarrjes së numrit të përfaqësuesve nga komuniteti i biznesit dhe sindikatave, Keqa shprehet.
Mendoj që numri po manipulohet shumë me numrin e pjesëmarrjeve e pjesëmarrjes në dialogun social, dhe kështu që kjo po i kushton domosdoshmë edhe punëtorëve të Kosovës.
Në anën tjetër, profesori ekonomist Isa Tahiri thotë se bllokimi i këtij dialogu për 4 vite lë të kuptosh se ky proces nuk mund të ketë ndonjë sukses në përmirësimin e kushteve të punëtorëve.
Nuk kanë më mujt me rënë dakord për asgjë. Tira që do të këtë, po bërë një ndryshim drastik, por njërë eminent që i kanë elementet qenësore, profesionale nivellit të lartë, tira që do të këtë.
Profesor Tahiri dyshon se Këshilli Ekonomik Social si organ më i lartë trepalësh dhe si organ jo politik mund të funksionoj si i pavarur dhe pandikjem të ndonjë partije politike apo të ndonjë interesi politik. Sidoqoftë, përfaqësuesit e Odës Ekonomike të Kosovës, të cilët në këtë këshill do të përfaqësojnë interesin e organizatave të punëdhënësve, thonë se do të japin maksimumin për deblokimin e kësaj situate. Kryetari i OEK-ut, Besim Beçaj, thotë se do të mundohen që në mënyrën më të mirë të përfaqësojnë punëdhënësit.
Këshilli Ekonomik Social duhet merret prej përcaktimit apo le të themi përshpejtimit të ligjit të punës në mënyrë sa më të shpejtë, sa më urgjente, përcaktimin e pagës minimale, përcaktimin e dialogut mirëfill publiko-privat për kontratë kolektive, cila dhe duhet të ishte parim i punës së Këshillit Ekonomik Social.
Autoritetet kosovare ndërkësh kanë paralajmëruar se dialogu social do të fillojë pavarësisht paknajsive të shprehura nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës për shkak të përfaqësimit të tyre si punëmarrës me vetëm 3 anëtar në Këshillin Ekonomik Social. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të drejtat e fëmijëve në Kosovë shkelen në mënyrë flagrante, thonë zyrtar nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, duke pohuar se 50% e fuqisë punëtore në treg janë fëmijë. Ndërkohë autoritetet e rendit thonë se kanë arritur që në bashkëpunim me institucionet e vendit, disa fëmijë që punonin në punë të rënda dhe i kishin ndërprerë mësimin t'i kthejnë në bankat shkollore. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Shitja e cigareve në për rrugët e Prishtinës për fëmijë ka domethënien e ndihmës për familjen, por puna që bëjnë ata nënkupton shkeljen e të drejtave të tyre dhe është ndaluar me konventën ndërkombëtare. Dy vëllezër, njëri 5 dhe tjetri 11 vjeç, kishin dalë në qendër të Prishtinës për të shitur cigare.
Erik të meshit cigare.
Ndërka Gjvaloni, 11 vjeçar, thot se punon për t'i ndihmuar familjes e ti, por ai nuk është i vedishëm se puna që bën nënkupton shkeljen e të drejtave të ti si fëmi.
Unë kumtor me shit cigare, një ndihmuar familjes.
Begjet Shala, drejtues i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, thot se në Kosovë të drejtat e fëmijëve shkelen në mënyrë flagrante.
Edhe po të kundet të gjitha konventa ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe për të drejtat e fëmijëve, nga se të gjithë jemi dëshmitar si shumica e tyre të cilët lypin në rrugëve të Prishtinës dhe qytetit tjerë janë fëmijë, gjithashtu fuqia punëtore në treg është ndoshta 50% për fëmijët të cilët e kanë të ndaluar të punojnë atë punë.
Sipas zotit Shala, fëmijët janë të detyruar të lypin para në rrugë, derisa ata që punojnë në tregë bëjnë për shkak të gjendjes së rënd ekonomike familjare dhe shndrohen në mbajtës të familjeve.
Familja nuk ndërmer veprime që ta kthej fëmijën në shkollë apo t'i siguroj fëmijë normale dhe një zhvillim normal.
Sipas tij, kjo është një dukuri mjaft brengosëse dhe puna nga ana fëmijëve tash është shumë e theksuar jo vetëm në vendet rurale, por edhe në kryeqendër. Në anën tjetër, zyrtar në policinë e Kosovës thonë se së voni është hartuar plani për të drejtat e fëmijëve dhe largimin e lëmoshkërkuesve nga rruga. Baki Kelani shpjegon se në bashkëpunim me institucionet e vendit, policia ka arritur që disa fëmijë të cilët punonin punë të rënda dhe e kishin ndërprerë mësimin t'i kthejnë në bankat shkollore.
Policia e Kosovës së bashku me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, së bashku me personat përgjegjës të shkollave, ka arritur që të identifikojë fëmijë të cilët kanë braktisur shkollat dhe janë vënë në rrugë për të kërkuar mjete financiare apo duke bërë shitje njërë që të bëjnë përfitime për familjarët e tyre. Policia e Kosovës ka arrit që 2-3 fëmijë t'i kthejnë në bankat shkollore aty edhe ku e kanë vendin.
Nga të dhënat e autoriteteve të rendit, delse vetëm gjatë këtij viti janë identifikuar 50 raste të shkeljes së të drejtave të fëmijëve me angazhimin e tyre në punë fizike, derisa sipas zotit Shala, që nga viti 1999 nuk është bërë asnjë hulumtim qoftë nga institucionet qeveritare, qoftë nga organizata që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve lidhur me shkaqet që çojnë drejt shkeljes së të drejtave të fëmijëve. Ai thotë se qeveria nuk ka ndonjë strategji që të paktën të zvoglojë numrin e fëmijëve që bëjnë punë të detyrueshme për shkak të ambientit socioekonomik në të cilin jetojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ministria Brendshme e Maqedonisë tha se është rritur numri kërkesave nga shtetasit e Kosovës dhe Shqipërisë për t'u pajisur me shtetësi të Maqedonisë. Zyrtarët thonë se kjo bëhet për shkak se me pasaportat biometrike të Maqedonisë mundësohet qarkullimi lirë në vendet e zonës Schengen. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Pas miratimit të vendimit për liberalizimin e vizave për Maqedoninë, dukshëm është rritur numri qytetarëve të dy vendeve fqinje, Shqipërisë dhe Kosovës, për t'u pajisur me shtetësi të Maqedonisë, thot zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski. Ai gjithashtu thot se as pak nuk ka rënë interesimi i qytetarëve të Maqedonisë për t'u pajisur me pasaporta biometrik, edhe pas kthimit të qytetarëve nga vendet e Bashkimit Evropian, të cilët kohë më parë kërkuan azil.
Ќе беше познато дека е донесена одлука и дека ќе стапи на сила одлуката за визна либерализација.
Прекур është миратуар вендими për liberalizimin e vizave për qytetarët e Maqedonisë, është shtuar numri i kërkesave për t'u pajisur me shtetësi maqedonase.
Најголемиот дел од барањата за стекнување со македонско државјанство се од лица од Косово. Но карактеристично е што с големен број на вакви барања има исто така и од лица од Република Албанија.
Нумри ме има ди каркесаве është нга ана и чутетарве то Косовës, por карактеристике është дhe ритја нумрите каркесаве еден нга чутетарве të Шqipëris për tu pajisur me shtetësi të Macedonis, thot zëdhënësi dikasteri të bunave të brëndshme Ivo Kotevski, duke theksuar se është ende herë të flitet për ato se bëhet fjalë për dukuria fatgjate apo për dukuri që është karakteristike vetëm për këtë periudhë kohore. Ndryshe nga dikasteri i policisë, sekretari shtetëror i Ministrisë së Punëve të Jashtme Abdulkader Mehmeti thotë se gjerma tani në dikasterin e diplomacisë nuk kanë arritur kërkesa për të pajisur me shtetësi maqedonese nga qytetarët e Kosovës dhe ata të Shqipërisë, si fazë finale paraparë dhe me ligjin për nën shtetësi. Ndërkaq Ylber Sela, ligjëruesi çështjeve evropiane në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, thekson se bëhet fjalë për propagandë jo qëllimir të qeverisë së Maqedonisë, nga se në këtë formë autoritetet shtetërore, thot ai, dëshirojnë të justifikojnë faktin para faktorit ndërkombëtar pse më shumë se 10% e popullatës shqiptare ende nuk është pajisur me dokumenta të shtetësisë.
Por më problematike çështja e Maqedonisë duhet të thuhet qartë sepse diku nga 10% e popullatës shqiptare nuk janë të pajisur me shtetësi maqedone. Sepse jetë nga 10-20 apo 30 vjet këtu, më thonë, kërë shko me mes me fillore shumë rrath, për kjo është një shqetësin madhe, ta shko shqetësin para komitetin në komitar dhe më thonë para Maqedronës e donë me pragant që të i refuzoj këto të kërkesë.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Obama siguroi vendin e tij në histori, titullohet shkrimi në gazetën britanike Financial Times rreth miratimit të reformës në shëndetësi nga dhoma përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara. E përditshmja shkruan se skema e sigurimeve shëndetësore mund të sigurojë konsenzus kombëtar, si dhe dëshirë për të riparuar detajet gjatë ecjes së reformës. Artikullin për transmetim e përgatiti Alma Çupi.
Barack Obama dhe aleatët e tij në Kongres patën sukses. Ata kaluan reformën shëndetësore që garanton sigurimin shëndetësor për gjithë amerikanët dhe siguron se falimentimi nuk do të jetë gjatë pasoja më serioze e sëmundjes, shkruan Financial Times. Presidenti Obama, udhëheqësi i Senatit Harry Reid dhe kryesuesja e dhomës përfaqësuese Nancy Pelosi siguruan vendin e tyre në histori, megjithse reforma që ata kaluan është e papërfunduar dhe për momentin jo popullore, shkruan Financial Times. Republikanët kanë premtuar të anulojnë dhe shpresojnë të rikthejnë shumicën në dhomën përfaqësuese në zgjedhjet e nëntorit. Demokratët bën histori, por a do të pendohen për këtë? Në një kohë afatgjatë, shkruan Financial Times, kjo duket e papëlqyeshme. Megjithatë, probleme dhe komplikacionet ndodhin. Të drejtat e sankcionuara në këtë legjislacion janë kaq themelore sa do të shihen si të patjetërsueshme, ashtu si sigurimet shoqërore apo kujdesi mjekësor për ata që kanë nën shtetësinë. Parë në një këndvështrim më të shkurtër, demokratët i kanë hyrë një loje të madhe kumari, shkruan Financial Times. Demokratët kanë bërë shumë pak për të mbrojtur propozimet e tyre specifike. Në të vërtetë, shkruan Financial Times, shitja e kësaj reforme është përqendruar në thumbimet populiste ndaj kompanive të sigurimit, të cilat duhet të vijojnë organizimin. Gjithashtu janë bazuar në ankesat se nëse 32 milion amerikan futen në skemën e sigurimeve, atëherë kjo do të jap një reduktim neto të deficitit buxhetor. Sipas Financial Times, reforma duhet eksperimentuar për të përmirësuar efikasitetin. Kjo mund të prodhojë përfitime domethënse në një kohë afatgjatë, por që të ndodhë kjo duhet që të ndiqet në mënyrë agresive. Një përpjekje vërtet bipartizane, shkruan Financial Times, si ajo që krijoi skemën e sigurimeve shoqërore dhe të sigurimeve shëndetësore për shtetasit amerikan, mund të ketë një konsensus kombëtar dhe dëshirë për të riparuar detajet e nevojshme ndërsa reforma ecën. Për shkak të pamundësisë për të arritur marrëveshje mes partisë, Obama mund ta kritikojë haptas republikanët, të cilët nuk kanë qenë kur të hapur për bashkëpunimin. Ata unanimisht janë pozicionuar kundër reformës, por, shkruan Financial Times, kjo nuk e justifikon dështimin e presidentit për të drejtuar partinë e tij drejt një konsensusi të moderuar, që duhet të ishte paraqitur më herët dhe sa më shpesh. Pavarësisht kësaj, publiku duhet të mbështesë reformën, ashtu si demokratët shpresojnë dhe ndoshta të mënjanohet dështimi në nëntor. Një pengesë në nëntor dhe shkatrimi ambicieve të tyre politike mund të jetë çmimi që demokratët duhet të paguajnë për këtë reformë dhe rruga që duhet të ndjekin. Një sakrificë e shmangshme mund të jetë një vendim, por i vlefshëm megjithatë, konkludon Financial Times.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Britania e Madhe mbështet Kosovën dhe i kërkon ta luftojë korrupsionin. Zyra civile ndërkombëtare vlerëson të mirë komunikimin me serbët e Kosovës. Politika e Serbisë ndaj Kosovës çon në udhë pa krye, pohojnë analistët serb në Beograd. Presidenti Barack Obama e nënshkroi reformën në shëndetësi. Britania e Madhe dëboi diplomatin izraelit të përfshirë në skandalin e pasaportave në Dubai. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.